Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë ndërruar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshko do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtjave qojmë. Kosova dhe Shqipëria do t'jenë të bashkuara në kuadër të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, tha presidenti Bamir Topi. Serbët e Kosovës me qëndrime të ndryshme rreth daljes në zgjedhjet lokale. Në Shkup vazhdojnë paqartësitë rreth fatit të enciklopedisë. Qëllimi kryesor në Afganistan është shërënjosja Al-Qaidës, tha presidenti Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Ljubljana, Kosova dhe Shqipëria në të ardhmen do të jenë të bashkuara në kuadër të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ka thënë presidenti i Shqipërisë Bamir Topi në takimin me presidentin e Slovenisë Danilo Turk. Siç njofton kabineti i presidentit sloven, Topi ka thënë se Shqipëria nuk angazhohet për bashkimin me Kosovën në një shtet. Turk ka vlerësuar se sovraniteti i Kosovës është element i stabilitetit në Ballkan dhe se rruga në këtë drejtim është forcimi i shtetit ligjor në Kosovë. Ai gjithashtu e ka theksuar rëndësinë e kalimit të ideologjive të vjetra të shteteve të mëdha, si dhe rolin e Shqipërisë në afirmimin e sovranitetit dhe multietnicitetit në shtetet ku jetojnë shqiptarët. Bruxelles, Komisioni Evropian sot e shpall progres raportin për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në pjesën për Kosovën, Komisioni vlerëson se është ruajtur stabiliteti politik, por shpreh brengosje për korrupsionin, krimin organizuar dhe mangësitë në sundimin e ligjit. Raporti thotë se decentralizimi mbetet sfidë kryesore. Washington, presidenti amerikan Barack Obama dhe zyrtarët më të lartë të administratës do të bëjnë sot edhe një rishikim të strategjisë amerikane në Afganistan dhe rajonin e Pakistanit. Obama tha se pret që vendimin për dërgimin eventual të mira trupave shtesë amerikane në këtë vend ta marrë në javët që vijnë. Ai tha se qëllimi kryesor i çdo politike të re do të jetë shrënjosja e Al-Qaidës dhe aleatëve ekstremistë të saj. Riad, në një shkëmbim zjarri në mes të forcave të sigurisë të Arabisë Saudite dhe Al-Qaidës janë vrarë 2 militantë dhe një ushtar. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të kufirit me Jemenin, ku është ndaluar një makinë me 3 burra në të cilën kishte mjete shpërthyese, pushka automatike dhe granata. Stambol, presidentet e Turqisë dhe Armenisë sot bashkë do të marrin pjesë në ndeshjen futbollistike të kombëtarëve të dy vendeve në atë për të cilën shpresojnë se do të jetë një hap tjetër drejt zbutjes së tensioneve mes dy vendeve. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül dhe ai i Armenisë Serzh Sarkisian do ta ndjekin ndeshjen në qytetin Bursa vetëm disa ditë pasi dy vendet të shtunën në shkruan marrëveshjen për rihapjen e kufijve dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Asnjëra nga kombëtarët nuk ka ngjasë për të kualifikuar në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut, por ndeshja shihet si diplomaci futboll. Pasi presidenti turk vitin e kaluar vizitoi Armeninë ku ndodhej në ndeshje futbollistike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet progres raporti i Komisionit Evropian që pritet të bëhet publik sot?
Po, Vullnet, si pas përdisme skuaditore, Komisioni Evropian ka bërë maksimumin në rrethanat ekzistuese që të ngrej një shkallë më të lartë procesin e afrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian, por siç në vizon gazeta, nuk ka mundur të propozoj për Kosovën të njëjtën rrugë e cila është ndjekur për vendet tjera të rajonit. Në studimin për Kosovën të cilin do të miratoj sot kolegji i Komisionit Evropian në Bruxelles, kopjen e cilit e ka siguruar koaditore, thuhet se Kosova nuk mund të lihet prapa në kohën kur rajoni Ballkanit Perëndimor përparon drejt integrimeve evropiane. Gazeta thekson se qëllimi i këtij studimi është që ta ndihmojë Kosovën në përmbushjen e kërkesave të cilat i paraqet Bashkimi Evropian, si dhe të përballet me sfidat e zhvillimit ekonomik, por siç ka vënë re koaditore, në asnjë vend në këtë studim Bashkimi Evropian nuk jep asnjë premtim që megjithatë lë Kosovën në pozitë të ndryshme krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Sipas burimeve të gazetës në Bashkimin Evropian, një gjë e tillë nuk është e mundur në kohën kur Bashkimi Evropian nuk ka mundur të ketë një qëndrim të përbashkët rreth statusit të Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë duke një varg sfidash që ka Kosova dhe cilat janë adresuar në studimin e Komisionit Evropian, si që janë reformat, konsolidimi agendës evropiane, sigurimi një zhvillimit të qëndrueshëm socioekonomik, forcimi për afrimit sektorial dhe angazhimi Kosovës në bashkëpunimin rajonal që Bashkimi Evropian mund të mbështesë. Vullnet.
Zenel, sonte në mesnatë fillon zyrtarisht fushata parazgjedhore.
Popullnet në këtë temë është fokusuar përditshmja Ekspresi, e cila ka vënë pas se shumë parti politike ende nuk kanë vendosur se prej ku do të nisin vrapin për të kërkuar votën e qytetarëve për zgjedhjet e 15 nëntorit. Duke vënë pas se brenda 30 ditëve tashmë qytetarët do të dëgjojnë premtime dhe akuza nga më të ndryshmet, gazeta thekson se edhe gjatë kësaj fushate liderëve partiak u është lënë bara kryesore përveç LDK-s, e cila ka vendosur të dalë në zgjedhje dhe në fushat pa fatmirësi ijun. Ndryshe, gazeta thekson se këto zgjedhje do të dëshmojnë nëse demokracia kosovare është vënë në binaret e ritmit normal elektoral, ndërkohë që qeveria Thaçi, siç vlerëson gazeta, më 15 nëntor do ta ketë testin e saj të parë serioz elektoral të mbështetjes përgjithshme publike, ndërsa opozita parlamentare tash e ka rastin që me shtimin e fitoreve nëpër komuna ose me shtimin e elektoratit ta përgatisë fitoren e ardhshme eventuale. Vullnet.
Po Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetes lidhur me gjendje në tregun bujqësor Kosovari, cili si pasaj është i dominuar kryesisht nga importi i prodhimeve ushqimore, nërsa bëhet i pamëshirëshëm për prodhuesit vendës, i cili nuk ka përkrahje nga shteti dhe është gjithni rrezikuar nga falimentimi. Gazeta thekson se disa subvencione që u janë dhënë kohëve të fundit të bujqëve kosovar, gjithsesi janë simbolike dhe nuk mjaftojnë për zhvillimin e bujqësisë. Ndërkohë që mijëra hektar tokë buke humbasin çdo vit nga keqpërdorimet dhe ndryshimi i destinacionit dhe pavarësisht se pushteti e di situatën e rënd bujqësore, për cilën nuk ka bërë sa duhet, tekson midis tjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës i japin përgjigje të ndryshme pyetjes nëse pjesëmarrja në zgjedhjet e 15 nëntorit është njohje e shtetit të Kosovës. Udhëheqësit e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë thonë se pjesëmarrja është njohje e pavarësisë, prandaj votimet duhet të bojkotohen. Përfaqësuesit serb që do të marrin pjesë në zgjedhje thonë se është në interesin e serbëve për të marrë pjesë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Institucionet paralele serbe në Kosovë u kanë bërë thirrje subjekteve politike dhe votuesve serb që mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Njërin nga udhëheqësit e serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, Marko Jakshić, thotë se serbët duhet të dëgjojnë thirrjet e presidentit të Serbisë Boris Tadić se nuk janë pjekur kushtet për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës. Çdo dalje e serbëve në këto zgjedhje nënkupton njohjen e Kosovës së pavarur, nënkupton mohimin e shtetit ton, thotë Jakshić. Sipas tij, me daljen në zgjedhje serbët e Kosovës distancohen nga Beogradi te Serbia dhe i bashkojnë, si thot ai, Shqipërisë së Madhe, e cila sipas tij është në formim e sipër. Jakshić kërkon nga qeveria e Serbisë fillimin e një fushate të fuqishme kundër daljes së serbëve të Kosovës në zgjedhje, duke kërkuar edhe mbështetjen e Kishës Ortodokse Serbe. Mirëpo ndryshe nga ai, mendon Momçilo Trajković nga nisma e rezistencës serbe për pjesën qendrore të Kosovës. Si një nga kandidatët serb të paraqitur për këtë zgjedhje lokale, Trajković thot se nuk e sheh daljen në zgjedhje si pranim të shtetit të Kosovës. Me daljen në zgjedhje, serbët e Kosovës në Zon Trajković fitojnë instrumentet shtetërore në nivelin lokal që do të ndihmojnë atyre në përmirësimin e kushteve dhe cilësisë të jetës.
Ja smatram da tu realnu vlast treba da preuzmu në të realne snage koje žele da pomognu svome narodu.
Mendoj se këtë pushtet real duhet ta marrin forcat reale, do të thot ato forca që duan ta ndihmojnë popullin e vet, thot Trajković. Serbët që jetojnë poshtë lumit Iber dhe nuk u përkasin strukturave në veri të Kosovës, po Trajković kanë pranuar që të jenë pjesë e policisë së Kosovës. Kanë pranuar të paguajnë rrymen, ujin dhe shërbime tjera, dhe se të drejtat e tyre ata i realizojnë përmes nivelit lokal. Andaj këto zgjedhje sipas tij janë rasti më i mirë që serbët të marrin fatin në duart e tyre nëpër komunat ku përbëjnë shumicën. Në anën tjetër, Slavisha Aristić nga komuna veriore Zubin Potokut thotë se në asnjë rast serbët nuk duhet të dalin në zgjedhjet e Kosovës.
Imamo izvanično stav države ovoga puta i vlade i predsjednika republike da ne treba izaći na te izbore.
Ne kemi qëndrimin zyrtar të shtetit dhe nuk duhet të marrin pjesë në këto zgjedhje. Un pres që serbët të dëgjojnë mendimin e qeverisë së Serbisë dhe Beogradit, thot Ristić. Edhe ai mendon se me daljen në zgjedhje serbët e pranojnë Kosovën e pavarur dhe bën pjesë ndërtimit të institucioneve të saj, të cilat një pjesë e këtij komuniteti që udhëhiqet nga strukturat paralele të Beogradit nuk i njeh. Ndryshe, kuvendi paralel i komunave serbe të Kosovës u ka bërë thirrje serbëve që të bojkotojnë zgjedhjet e 15 nëntorit. Sidoqoftë, janë 21 subjekte politike serbe që janë paraqitur tek Komisioni Qendror prori zgjedhjeve për pjesëmarrjen në zgjedhje, ndërkohë që Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit i ka ftuar serbët që të dalin në zgjedhje, kurse ka kritikuar pozicionin dhe ndikimin e Serbisë tek serbët e Kosovës për mbajtjen në jetë të strukturave paralele dhe pengim në integrimin të këtij komuniteti në institucionet shtetërore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Enciklopedia e Maqedonisë nuk do të rihiqet plotësisht, por vetëm do të bëhen korrigjime në pjesët për shqiptarët, ka thënë kryetari i Akademisë Gjorgji Stardelov. Por Ali Aliu, antar shqiptar i Akademisë, ka kërkuar që ky libër i shumë përfolur të hartohet nga një redaksi e re. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Enciklopedia Maqedonese nuk do të rihiqet plotësisht, por vetëm do të bëhen korrigjime në njësitë për shqiptarët dhe në disa pjesë të tjera të përgjithshme për të cilat javave të fundit ka patur reagime të shumta në opinionin e këtushëm dhe atë të jashtëm. Ka bërë të ditur kështu kryetari i Akademisë Maqedonese të Shkencave dhe Arteve Georgi Stardelov pas një debati 3 orësh të akademisë.
Nova Taka da kaže motorna sila na akademijeta koja ki gji izvede.
Na duhet një ashtu quajtur forcë re për të tejkaluar situatën. Nuk do të rihiqet enciklopedia. Ne kemi biseduar për të gjitha, por nuk kemi miratuar asnjë qendrim. Disponimi në këto moment është që të bëhet gjithçka për të tejkaluar të gjitha paqërsitë të cilat shkaktuan tensione. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse bëhen ndërhyrje të caktuara që kanë shkaktuar animozitet ndaj akademisë, ka deklaruar Georgi Stardelov, kryetari i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë. Gjatë tër takimit, kryeredaktori i enciklopedisë Blaze Ristevski ka marrë kritika serioze nga akademikët, të cilët kanë të bëjnë me mosbashkëpunimin e tij me shkencëtarët e bashkësive të tjera etnike.
Gjithandaj mbizotëroi fryma kritike. Asnjë diskutues nuk tha që enciklopedia nuk ka lëshime, që enciklopedisë nuk mund t'i bëjnë kritika. Natyrisht disa ishin shumë të ashpër, disa ishin më të butë dhe një pjesë diskutimeve natyrisht që intononte ande qëndrimin e vetë që nuk duhet i jepet edhe një mandat kësaj redaksie pas gjitha saj që prodhoi.
Bëm të ditur për Europën e Lirë akademiku shqiptar Ali Aliu, duke nënvizuar se në mbledhjen e Akademisë së Shkencave nuk ka qenë parashikuar të diskutohet shkarkimi i kryeredaktorit të enciklopedisë Blaze Ristevski dhe ekipit të tij. Aliu thotë se për fat të keq është krijuar përshtypje se dëshirohet në fund prapse prap të amnistohet kryeredaktori dhe antarët e redaksisë, kështu që ata të bëjnë dhe korrigjimin.
Është krejtësisht e palejushme që kësaj redaksie për cilën unë them që do duhet kërkoj edhe një përgjegjësi dhe jo të amnistohet. Në këtë përbërje të kësaj redaksie, unë jam i bindur që ai nuk mund të gjejë më asnjë shqiptar për bashkëpunim.
Ndryshe se si do të bëhet korrigjimi i enciklopedisë dhe cili do të jetë fati i Blaze Ristevski dhe redaktorëve të tjerë të enciklopedisë, do të dihet javën e ardhshme, për kur dhe është caktuar vazhdimi i mbledhjes së Akademisë së Shkencave të Maqedonisë. Gjermat Herr, përpiluesit e enciklopedisë, e cila ka fyer shqiptarët, do të mbetet në krye të këtij projekti të debatueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kosova dhe Shqipëria do të jenë të bashkuara në kuadër të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ka deklaruar presidenti Bamir Topi. Komisioni Evropian sot e shpall raportin e progresit për Ballkanin Perëndimor. Qëllimi kryesor në Afganistan është rrënjosi e Al-Qaidës, tha presidenti amerikan Barack Obama. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.